7. Bună seara, la microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurgescu.
Soția lui Ernest Vardanean se teme pentru sănătatea ziaristului întemnițat.
Guvernul spune că în disputa despre vinul exportat în Rusia, cel mai rău e că moldovenii nu știu ce vrea Moscova.
Cel mai important este ca să primim din partea Federației Ruse pachetul de cerințe față de calitate și inofensivitatea produselor ocoace. Adică să fie foarte clare care sunt aceste cerințe.
Și președintele Rusiei a semnat o lege care mărește puterile Serviciului de Informații FSB.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Potrivit ultimului sondaj de opinie CBS AXA, realizat la comanda fondului rus Priznania, numai 4 partide ar intra în Parlament dacă alegerile ar avea loc duminica aceasta. Este vorba de Partidul Comuniștilor, Partidul Democrat, Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal. În cazul alegerilor prezidențiale, Vladimir Voronin ar primi cel mai mare număr de voturi, 27%, urmat de liderul democrat Marian Lupu cu 22%. Nu inundațiile, ci ploile abundente vor avea cel mai puternic impact asupra producției agricole, sunt de părere experți independenți de la Expert Group. Potrivit agenției Infoprim, directorul grupului, Valeriu Prohnitski, este de părere că securitatea alimentară a țării va fi asigurată. Totodată, Expert Group nu exclude o majorare a prețului pâinii, mai ales că și pe piețele internaționale se prognozează o scumpire a cerealelor în următoarele luni. Guvernul a decis să majoreze, începând cu 1 ianuarie 2011, salariile profesorilor. Guvernul a revenit și la vechea metodă de salarizare a profesorilor în perioada vacanțelor. Profesorii primesc acum, pe perioada vacanțelor, salariul de funcție și sporul pentru vechime. De la 1 septembrie, însă, vor primi un salariu mediu calculat pe parcursul întregului an școlar. România și Bulgaria vor lua măsuri comune pentru a asigura repatrierea romilor din Franța după ce guvernul de la Paris a anunțat că în decurs de 3 luni vrea să desființeze taberele ilegale ale romilor, autohtoni și străini, majoritatea români și bulgari. Premierul român Emil Boc a declarat însă că toate țările din Uniunea Europeană au o obligație comună pentru a sprijini integrarea romilor, o reacție la criticile venite din partea Franței că România nu ar fi făcut nimic în această direcție, deși a primit un ajutor financiar substanțial din partea Uniunii Europene. O relatare pe această temă puteți asculta la ora 21 în emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. Fondul Monetar Internațional a aprobat un credit de peste 15 miliarde de dolari pentru Ucraina. Creditul este gândit să ajute Ucraina să depășească efectele crizei economice și va fi acordat în tranșe timp de 29 de luni. Prima tranșă de aproape 2 miliarde de dolari ar putea fi dată Kievului imediat. Președintele Afganistanului Hamid Karzai a condamnat publicarea pe site-ul WikiLeaks a informațiilor secrete despre războiul din țara sa, spunând că dezvăluirile pun în pericol viețile unor informatori afgani menționați în document. Vorbind la Kabul, Karzai a calificat publicarea documentelor duminica trecută drept, citez, extrem de iresponsabilă și șocantă. Georgia a sequestrat astăzi un vas ucrainean care acostase în portul Poti din regiunea separatistă Abhazia, fiind încărcat cu cereale. Georgia nu permite nicio activitate economică în regiunile separatiste fără aprobarea guvernului de la Tbilisi. Anul trecut, Georgia a sequestrat din același motiv cel puțin 4 vase. Iar președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a semnat astăzi o lege care mărește puterile principalului serviciu de informații al țării. Mai multe amănunte în câteva minute.
Acestea au fost știrile orei 19. Pentru știri la orice oră, vizitați pagina noastră de internet. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Sanitarul șef al Rusiei a criticat din nou guvernul moldovean pentru că n-ar face nimic să rezolve problema vinurilor. Gennadi Onischenko a spus că mâine vineri ambasadorul moldovean la Moscova urmează să prezinte un plan de remediere a situației, dar s-a arătat pesimist și a lăsat să se înțeleagă că ar putea propune un nou embargo. La Chișinău, Liliana Barbăroși a cerut reacția ministrului agriculturii, Valeriu Cosarciuc.
Valeriu Cozarciuc nu pare îngrijorat de ceea ce s-ar putea întâmpla după întrevederea de mâine dintre șeful misiunii diplomatice moldovenești la Moscova și medicul sanitar șef al Rusiei.
Ambasadorul va transmite aceste instituții măsurile care au fost întreprinse, măsurile care vor fi întreprinse în Republica Moldova, acel plan de acțiuni pe care noi l-am elaborat, dar acestea vor mai mult de intensificarea unor acțiuni. Nu este vorba că au apărut niște acțiuni noi. Și cel mai important este ca să primim din partea Federației Ruse pachetul de cerințe față de calitate și inofensivitatea produselor alcoolice. Adică să fie foarte clare care sunt aceste cerințe.
Așa și nu le-ați primit.
Noi avem pachetul de documente care am fost primit de noi încă la 25 ianuarie 2007 și sunt incluși acești 15 indicatori care se controlează. Și agenții economici, toate instituțiile care se ocupă cu controlul calității, controlul inofensivității produselor, certificării produselor vinicole, erau și se conformau acestor cerințe care au fost transmise oficial de către Rospotrebnadzor, cel mai Republica Moldova.
Ministrul insistă că producătorii moldoveni nu au păcătuit, iar vinurile moldovenești destinate pieței ruse sunt de calitate bună.
Am controlat, spunem așa, tot ce legat cu trasabilitatea produsului, începând de la teren, mai departe, registrul pesticidelor care au fost utilizate, certificatul fitosanitar care include iarăși pesticidele utilizate și substanța activă, mai departe merge certificatul igiene care controlează de pildă conținutul acestor reziduri de pesticide în struguri și noi am constatat că agenții economici se conformează acestor cerințe.
Un argument în plus pe care îl invocă ministrul Cozarciuc este că unii și aceiași producători ai căror vinuri au fost rebutate de autoritățile sanitare ale Federației Ruse exportă vin și pe piețe europene, unde nu au fost niciodată criticate.
Aceiași exportatori, adică aceleași entități economice, exportă vinuri pe piața europene și din analiza pe care noi am efectuat-o foarte și foarte, așa, știți, atent, noi n-am găsit, spunem așa, pretenzii care să fie înaintate de către țările respective, nici din Polonia, nici din Cehia, nici din Germania, nici din România.
Potrivit datelor oficiale, în 6 luni ale acestui an, vinificatorii moldoveni au exportat cu 57% mai mult vin în Federația Rusă decât în perioada similară a anului trecut. După ce autoritățile sanitare ruse au reținut 10.000 de sticle și litri de vin în vrac la graniță pe motiv că ar fi otrăvitoare și au anunțat că le va returna celor ce le-au trimis, autoritățile moldovenești au solicitat Uniunii Europene să mărească cota vinurilor moldovenești admise pe piața europeană și au obținut dublarea acesteia începând cu anul viitor. Asta ar însemna 2,4 milioane de decalitri anual sau 20% din producția moldovenească anuală de vinuri. În cazul unui nou embargo, cota dublă pentru Uniunea Europeană ar rezolva problema doar parțial, întrucât exporturile spre Federația Rusă sunt mult mai mari. Doar anul trecut, ele au constituit aproximativ 3,5 milioane de decalitri. L-am întrebat însă pe ministrul Cozarciuc dacă vinificatorii moldoveni vor putea valorifica cota dublă oferită de Uniunea Europeană.
Agenții economici din Republica Moldova, producătorii serioși, sunt gata să meargă pe piața europeană. Acum urmează ca noi să promovăm foarte intens vinurile noastre. Acum noi elaborăm un plan de marketing pentru promovarea vinurilor pe piața europeană sub denumirea generică vin de Moldova, fiindcă discutând cu polonezii, ei ne-au sugerat că mult mai bine ar fi ca vinurile noastre în Polonia să fie promovate ca vin de Moldova.
Cota europeană alocată vinurilor moldovene în acest an a fost valorificată aproape în totalitate în doar primele 6 luni ale anului. Din Chișinău, Liliana Barbăruși pentru Radio Europa Liberă.
Ziaristul Ernest Vardanian a fost arestat în aprilie la Tiraspol sub acuzația că ar fi spionat în favoarea serviciilor de informații de la Chișinău. De atunci, familia lui a încercat în zadar să obțină intervenția guvernelor și organizațiilor internaționale pentru punerea lui în libertate. Soția lui, Irina, spune într-un interviu acordat astăzi lui Radu Benea că se teme pentru sănătatea lui Ernest, care, spune ea, arată tot mai rău și este tot mai apatic.
На последней встрече, когда мы виделись, очень плохо он себя чувствовал.
Ultima oară când ne-am văzut, se simțea foarte rău. Avea febră 38 și tuse puternică. În plus, avea o tăietură foarte ciudată pe gât, ca de la cuțit. M-a speriat foarte mult, el însă mi-a zis că s-a tăiat în timp ce se bărbierea. Sunt foarte îngrijorată pentru că în închisorile noastre trebuie să te aștepți la orice. A fost, se pare, examinat doar formal de medic și de atunci nu mai știm nimic, spune Irina, adăugând că încercările de a afla ulterior interior cum se simte soțul ei, au trezit o iritare puternică a autorităților, care au amenințat-o că vor interzice să-și mai vadă soțul. Irina mai zice că este foarte îngrijorată și în legătură cu starea psihologică a lui Ernest, pentru că ultima dată era cu moralul la pământ, spunându-i că nu mai rezistă să-și vadă familia și copiii în condițiile în care se află. Potrivit Irinei, timp de 2 luni Ernest Vardanean a fost ținut singur în celulă, după care a fost transferat într-o cameră cu alți 6 deținuți. Jurnalistul ar fi tot mai decepționat de faptul că nici Moldova și nici Rusia nu este în stare să-l ajute. Avocatul nostru este în concediu, dar cel mai mult îl neliniștește pe Ernest faptul că ancheta a fost blocată. El spune că de 1 lună și jumătate nu mai este interogat și se tot promite că în curând va fi și ultimul interogatoriu, însă ei demonstrativ tergiversează totul. Deci ancheta ar fi putut de mult să fie finalizată, însă nu se știe din ce cauză ei trag de timp. Irina Vardanean spune că așteaptă cu nerăbdare ședința de judecată din 7 august, când ar trebui să se decide în privința unei noi prelungiri sau a suspenderii mandatului de arest. Ea se arată însă foarte îngrijorată de faptul că soțul ei ar putea să nu mai reziste psihologic dacă arestul va fi prelungit. Irina mai zice că și-a legat mari speranțe de recenta vizită la Chișinău și Tiraspol a viceministrului rus al afacerilor externe, Grigori Carasin, dar a constatat cu amărăciune că niciun comunicat oficial și nicio știre n-a menționat că la întâlnirile pe care le-a avut ar fi fost pomenit cazul soțului ei, în apărarea căruia s-au ridicat mai multe guverne occidentale, instituții europene și organizații pentru apărarea drepturilor omului și a libertății presei. Nici nu știu ce să mai cred. Am avut foarte mari speranțe în legătură cu această vizită și am sperat foarte mult că Rusia va face măcar un comentariu, va spune măcar ceva referitor la cazul lui Ernest după 4 luni. Ernest este foarte îngrijorat și la ultima întâlnire chiar m-a rugat să-i întreb din numele său pe reprezentanții Rusiei și îndeosebi ai Moldovei de ce totuși nu se întreprinde nimic. Irina spune că Ernest pledează în continuare nevinovat și că mărturia sa, că ar fi spionată în favoarea Moldovei, a fost făcută sub presiune. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, care se difuzează la 21, puteți asculta, printre altele, cum justifică statul german tăierea pensiilor foștilor ofițeri ai poliției secrete comuniste. Până atunci, în minutele următoare, un vot de încredere în guvern al istoricului Gheorghe Cojocaru și un reportaj dintr-un sat cehesc mereu inundat, dar mereu dornic să o ia de la capăt.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Astăzi se împlinește un an de la alegerile care au adus victoria Alianței pentru Integrare Europeană și sfârșitul guvernării comuniste. Vasile Botnaru a dorit să afle cum apreciază bilanțul noilor guvernanți, istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Experiența pe care Alianța pentru Integrare Europeană a acumulat-o din postura de forță politică instalată la guvernare în urma alegerilor parlamentare din 29 iulie 2009 este una benefică în ansamblu pentru societate și în particular pentru toate cele 4 componente ale sale, liberale și democrate. Într-un timp scurt, societatea s-a reașezat pe temeiul unei dezvoltări democratice, regăsindu-și locul pe vectorul strategic al integrării europene, iar cele 4 partide au început să învețe nu numai alfabetul guvernării în alianță, ci și arta de a se autodepăși în momente de maximă responsabilitate politică.
Dacă ar fi să dăm filmul înapoi și să ne întoarcem în ziua de 29 iulie 2009, atunci se prefigurau, cel puțin la modul teoretic, 2 variante post-electorale. Fie o alianță în 2 între comuniști și Partidul Democrat, fie o alianță în 4 cu Partidul Democrat ca parte componentă a alianței. La trecerea unui an de zile, Unii observatori spun că Partidul Democrat iarăși apare ca o formațiune ambivalentă. Să fim oare în fața aceluiași scenariu?
Teoretic, da, dar totul va depinde de rezultatele viitorului scrutin, mai ales că am putea avea și alegeri prezidențiale și alegeri parlamentare anticipate. La o abordare punctuală, însă, Partidul Democrat, care poate juca și pe dreapta și pe stânga scenei politice, nu poate să nu țină cont de faptul că Partidul Comuniștilor rămâne un partid ortodox nereformat. Nu știu cât de comod se vor simți democrații într-un angrenaj cu comuniștii, mai ales după această experiență de guvernare democratică. Nu știm nici dacă toate componentele actuale guvernări vor reuși să treacă pragul de 4% de accedere în viitorul parlament.
La orice aniversare, oamenii înfatoață și etalează performanțele, oamenii deștepți fac bilanțuri critice. Ce n-au reușit să învețe din această guvernare în comun partidele din Alianța pentru Integrare Europeană?
Uneori se creează impresia că liderii partidelor de la guvernare nu au învățat să tacă, să-și ia o pauză de meditație în momentele mai delicate sau să ofere tribuna altor personaje din angrenajele lor de partid pentru a se discuta pe alte paliere decât cele de vârf. Alteori, egoismele de partid sunt cele care prevalează și care submină din interior efortul de guvernare în comun.
Dacă v-aș cere un rezumat de cronicar, ce ați spune despre Alianță? Cum vi se pare ea? Mai tare, mai slabă, mai ezitantă, mai hotărâtă?
Liderii Alianței sunt și ei oameni și nimic nu le este străin și acest fapt se răsfrânge și asupra Alianței în ansamblu. Însă, intervalul de mai puțin de o an de când Alianța s-a instalat la guvernare este prea scurt, iar condițiile în care activează și cele politice și cele sociale-economice sunt extrem de complicate și cu toate acestea, societatea, iată, se mișcă într-o direcție bună, ceea ce sugerează că liderii actualei guvernări au abilitățile necesare de guvernare și un potențial politic și uman încă nevalorificat până la capăt.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru.
Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a semnat decretul prin care Serviciul Federal de Securitate, FSB, devine mai puternic. Pentru critici, un semn că se revine la practicile sovietice, o amenințare la libertatea de expresie sau de adunare. Pentru majoritatea rușilor, arată sondajele de opinie, decretul nu este o problemă sau o preocupare. Varianta aprobată de Duma de Stat în a treia lectură și astăzi de președintele Medvedev este mult atenuată față de propunerea originală. Cu toate acestea, este criticată. Activiști pentru drepturile omului susțin că acum FSB-ul este pus peste lege și că îi se dă dreptul de a intimida jurnaliști sau oponenți politici fără nicio opreliște. Kremlinul argumentează că FSB-ul va fi mai eficient în combaterea extremismului și îi va feri pe cetățeni să comită greșeli involuntare, cum ar fi, de exemplu, să participe la mitinguri neautorizate. Marea majoritate a rușilor pare să ignore noua lege. Un sondaj de opinie din 18-22 iulie, realizat de Centrul Levada, arată că 67% nici nu au auzit de lege. Numai 3% declară că urmăresc cu atenție dezbaterile din Parlament. Lev Gutkov, directorul Centrului Levada, afirmă că opinia publică rusă este împărțită aproximativ egal între cei care sprijină și cei care critică Serviciul de Securitate. Potrivit lui Gutkov, cei care sprijină FSB-ul sunt în general puțin educați, trăiesc la țară sau în orașe mai izolate și sunt total dependenți de sursele oficiale de informare, în primul rând de televiziune. Oponenții Serviciului de Securitate au în general o educație înaltă, trăiesc în mari orașe și sunt mai în vârstă. Puterile Serviciului de Securitate au crescut odată cu venirea la putere a lui Vladimir Putin, iar în ultimul timp FSB-ul încearcă să acrediteze imaginea singurului apărător eficient împotriva terorismului sau extremismului islamic. Oamenii sunt ceva mai sceptici, după cum au aflat colegii de la Radio Svoboda. Este revoltător, declară un trecător. Am mai trecut prin asta prin anii 70 și 80, când toți cei activi în societatea civilă, luptând pentru drepturile omului, erau terorizați de KGB. Pentru o trecătoare însă, FSB-ul lucrează eficient, iar pentru o altă persoană, datorită serviciului de securitate, rușii pot trăi în liniște, ignorând amenințările din afară.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Am ajuns în Troubki într-o zi însorită de iulie. Autobusul m-a lăsat la stația din marginea satului. Strada centrală era toată în reparații, iar străzile adiacente numai pietriș și materiale de construcții. Situat în Moravia, la 200 km sud-est de Praga, satul Troubki poartă semnele apelor, care din anul 1997 inundă satul de 2000 de locuitori la fiecare câțiva ani. În 1997, când, așa cum ne spun locuitorii, a fost anul marelui potop pentru ei, 350 de case au fost distruse și mai mulți oameni și-au pierdut viața. Pe Maria, o doamnă în vârstă de 66 de ani, am întâlnit-o chiar în fața primăriei.
Am construit un sat întreg din nou, pe același loc. Este trist doar faptul că unele case au fost reconstruite în partea de jos a satului și anul acesta au fost din nou inundate.
În luna mai a acestui an, locuitorii din Troubki au înfruntat din nou apele râului Beciva, râu care mărginește partea de jos a satului. Pe Iosif Cratofil, în vârstă de 64 de ani, l-am găsit la terasa barului din sat. Se răcorea cu o halbă de bere.
Cei tineri se descurcă mai bine, dar cei bătrâni trec prin timpuri grele. Eu nu am avut apă în casă, numai în beci și în grădină, dar chiar și așa, și acum avem multe de reparat. Mutăm lucrurile dintr-o parte în alta ca să le uscăm. Am avut apă în grădină timp foarte îndelungat. Acum nu crește nimic acolo. Gospodăria mi-a fost de asemenea inundată. Am avut 20 de găini și mi-au rămas numai 5.
Mă îndrept spre mahalaua de lângă râu, pentru că un alt setean îmi spune că anume acolo, cu 13 ani în urmă, doar acoperișurile rămăseseră deasupra apei, casele fiind afectate grav și anul acesta. În mahalaua cu pricina, casele sunt noi, colorate, cu geamuri deschise, iar la balcoane, ghiveciuri cu flori. Aproape la fiecare poartă, grămezi de piatră, nisip, vase cu mortar. Alenka Bihalova a ieșit în prag să-i convingă pe copii să lase bicicletele și să facă amiaza. Cu geamuri albe, cu pereți de culoare bej și cu acoperiș de noale roșii, casa era parcă dintr-o revistă imobiliară. Stăpâna casei îmi arată însă nivelul la care a pătruns apa în casă.
Inundațiile anul acesta au fost mai mici, dar daunele sunt oricum foarte mari. Nu contează dacă în casă apa este de 10 sau de 90 de centimetri mobila, covoarele, podeaua, toate sunt distruse. Noi am avut și primul etaj plin cu apă. Toată mahalaua noastră a fost sub apă. Apa s-a ridicat până la ferestre.
Îmi spune că au primit ajutor financiar și de la primărie, dar casa au reparat-o numai din banii oferiți de compania de asigurări.
Noi am avut asigurare și atunci și acum, dar sunt oameni care nu au avut atunci și nu au nici acum. Nu s-au învățat minte.
Este mulțumită că primăria a anunțat continuu populația despre starea lucrurilor din sat.
Suntem informați prin radio, dar și prin intermediul telefonului mobil. Primăria a creat o bază de date și ne informează direct prin SMS. Este foarte convenabil. Chiar dacă eram evacuați, primeam informații despre situația din sat. De asemenea, dacă suntem la serviciu și nu auzim radioul, primim informații prin telefon.
Pe strada vecină am fost ajutată să găsesc casa care a fost demolată complet în 1997, dar care a trebuit să fie ridicată din nou și anul acesta. Stăpâna casei a ieșit la geam, la început supărată, iar apoi cu lacrimi în ochi.
Pe noi nu ne întrebați nimic. Mergeți la Consiliul Sătesc. Noi am fost acolo de 5 ori. Vă vor spune ceea ce ne-au spus și nouă. Nimic. Nu vă spunem, deci, nici noi, nimic.
Reacția ei a fost suficientă să mă retrag. Nu mai era nevoie să îi răscolesc durerea. Tocmai mă îndreptam spre stația de autobuz când radioul din Troubki își începuse programul zilnic. prin boxele instalate la stâlpii de iluminare publică, difuza o melodie, parcă pentru a alina grijile și întristarea sătenilor. Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Diego Maradona a încheiat așa cum a început, cu zgomot de farsă. Acum 18 luni, când prelua naționala Argentinei, Maradona aducea la echipă, înainte de toate, o agitație plină de retorică și surprize. Noul antrenor a convocat atunci un lot pestriți cu necunoscuți sau jucători expirați. La fel de neobișnuit a fost selecția consilierilor, pe rol de armată personală, alcătuită din apropiați și favoriți. A urmat o calificare în extremis la mondiale, apoi câteva meciuri de mare entuziasm și dezordine tot la mondiale și, în sfârșit, un derapaj masiv în fața Germaniei. Reacția publicului a fost tipic argentiniană, amestecând idolatria pentru Maradona cu dorința de a uita imediat un eșec dezastros. Argentina și Maradona au fost, deci, reprimiți acasă cu brațele deschise. Însă Federația Argentiniană pare să fi judecat ceva mai lucid. Carlos Grondona, președintele Federației, a făcut inițial câteva declarații pozitive. Apoi a urmat întrevederea cu Maradona. Știm doar că la sfârșitul întrevederii, Maradona și-a anunțat demisia. Maradona susține că președintele Federației i-a cerut să renunțe la consilier și asta a dus la demisie. Situația e plauzibilă, căci Maradona e un sentimental excesiv și nu putea accepta să-și trădeze protejații. Dacă lucrurile stau așa, atunci e foarte posibil ca Grondona să fi mizat rece pe o astfel de reacție, tocmai pentru a provoca demisia lui Maradona. Episodul Maradona s-a încheiat după un an și jumătate cu o concluzie previzibilă. Fostul jucător de geniu e un antrenor fără vocație. Faima și emoția nu pot ține o echipă în formă și nu pot înlocui inteligența tactică. Brazilia, cealaltă clasică a fotbalului sud-american, a renunțat de asemenea la antrenorul naționalei, deși în condiții complet diferite. Brazilia a încheiat mondialele mult sub așteptări, după un meci inegal și nesigur în sferturi contra Olandei. Primul suspect a fost Dunga, antrenorul care a deplasat partitura de joc a Braziliei spre fotbalul de orientare tactică europeană. Dunga a rescris regimul tactic brazilian și a transformat echipa într-o mașină defensivă care lovește pe contre. Dunga avea argumentele lui, pentru că miza pe o linie defensivă cu cel puțin trei jucători excepționali, Lucio, Juan și Maicon. Însă coeziunea morală a echipei a fost mereu un dubiu și problemele par să fi pornit într-adevăr chiar de la Dunga, mereu nervos și iritat. Înlocuirea lui Dunga cu Manu Menezes, antrenorul lui Corinthians, nu rezolvă însă problemele. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Vladimir Torig, redactorul șef al ziarului Panorama.
Vineri 30 iulie în ziarul Panorama va apărea un articol în care se explică de ce Vladimir Filat vrea ca la intrarea și ieșirea din Republica Moldova să fie puse ștampile în pașapoartele cetățenilor moldoveni. De asemenea, vom publica un interviu în exclusivitate cu secretarul Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, în care el a spus jurnaliștilor Panoramei care sunt noile reguli în desfășurarea referendumului constituțional din 5 septembrie, când în Moldova va fi introdusă posibilitatea de a vota online și cum să evităm falsificările în timpul referendumului. Merită atenție și articolul în care se explică ce urmărește, de fapt, liderul Mișcării pentru Ortodoxie, Valeriu Pasat. Și veți mai putea afla de ce fermierii din Moldova se pregătesc să iasă în curând la un protest la scară națională.
A fost sumarul ziarului Panorama. Este ora 19 și aproape 30 de minute. La ora 21 puteți asculta emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, un sociolog din Chișinău explică de ce e contraproductiv să te opui referendumului, cum fac comuniștii. Și apărătorii drepturilor omului condamnă amenințările președintelui francez Sarkozy la adresa taberelor de romi. Mâine dimineață, o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Moderatorii emisiunii de seară, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.